Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 13. maj, vijesti dana. Obilne kiše koje su zahvatile sjeverni i sjeverozapadni dio Republike Srpske za sada su najviše problema izazvale u Prijedoru, Novom Gradu i Čelincu. U Prijedoru proglašen prvi stepen odbrane od poplava.
Iz ovih zona koje su noćas bile zahvaćene, dosta voda povukla. Ima jedino kritičnih objekata u kojima je ušla voda prije svega u podrumske prostorije.
Iako su vodostaje rijeka u Unsko-sanskom kantonu u porastu, za sada nema straha od njihovog izlijevanja iz korita, ali probleme sa plavljanjem tamošnjem stanovništvu ponovo stvaraju neočišćeni kanali za oborinske vode.
Tamo gdje imamo neočišćeni kanala, ovi oborinskih voda, gdje su objekti u depresijama u odnosu na teren, znači puno niže od saobraćajnice ili okolnog terena, imamo problema, vatrogasne jedinice idu eventualno ispumpavati u takvim objektima.
U Sarajevu se održava tematska sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije povodom migrantske krize. Diskusija zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine Mladena Boškovića kako neće dopustiti eventualno izmještanje migrantskog centra na područje gdje žive Hrvati izazvala lavinu reakcija.
Doista mi je zaparalo uši da se ovdje dijelimo na Bošnjake, Hrvate i Srbe. Nikada se u gradu Bihaću nije postavilo pitanje da li neko Hrvat, da li neko Srbin, da li neko Bošnjak, pogotovo u ovim teškim vremenima i ekonomske i migrantske krize.
Imamo potpunu paralizu rada državnih institucija, ocijenio Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, nakon današnje proširene sjednice predsjedništva HNS-a, na kojoj je dogovoreno da se što prije pristupi formiranju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio danas u Beču da austrijske vlasti imaju puno razumijevanje za stav da Bosna i Hercegovina treba da ostane vojno neutralna. Mehanizam za međunarodne krivične sudove odbio zahtjev nekadašnjeg predsjednika vlade tzv. Herceg Bosne Jadranka Prlića da preostalu kaznu zatvora umjesto u zatvoru Whiteu u Velikoj Britaniji služi u Bosni i Hercegovini jer sa tom zemljom ne postoji, kako kažu, sporazum. Američki državni sekretar Mike Pompeo danas će umjesto u najavljeni posjet Moskvi otići u Brisel gdje će sa zvaničnicima Europske unije razgovarati o situaciji u vezi sa Iranom, javio je Reuters. Vlasti Novog Zelanda počele su sa saslušanjima u vezi sa dokazima u okviru istrage o napadu na dvije džamije u kojem je poginula 51 osoba. Švedski tužitelji ponovo su otvorili istragu u optužbi za silovanje protiv suosnivača Wikileaksa Juliana Assangea. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno vrijeme. Kiša će većinom padati u Bosni i u Hercegovini, lokalno slabije padavine. Najviše dnevne temperature između 15 i 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Obilne kiše koje su zahvatile sjeverni i sjeverozapadni dio Republike Srpske za sada su najviše problema izazvale u Prijedoru, Novom Gradu i Čelincu. Uglavnom je došlo do izlivanja bujičnih vodotoka, dok su nivoji rijeka Une, Sane i Vrbasa u porastu, ali nije došlo do izlijevanja iz korita, pripremio Gojko Veselinović.
Zbog obilnih kiša na području Prijedora u toku noći došlo je do izlivanja bujičnih potoka koji su zaplavili 200 stambenih objekata u zoni ovih vodotoka. Zbog toga je u Prijedoru proglašen prvi stepen odbrane od poplava. Dušan Vranješ, šef civilne zaštite Prijedor, kaže da je stanje sada stabilno.
Iz ovih zona koje su noćas bile zahvaćene, dosta voda povukla. Ima jedino kritičnih objekata u kojima je ušla voda prije svega u podrumske prostorije. I još se voda zadržava u depresivnim zonama gdje je to niži teren i zbog velike vlažnosti i tako dalje. A što se tiče rijeke Sane, ona je značajno ispod kritičnog nivoa.
Bujični potoci i površinske vode u opštini Novi Grad su se povukli, ali raste vodostaj Une i Sane, koje su i dalje u koritu. U opštini Čelinac rječica Jošavka se izlila duž cijelog toka i zaplavila oko 20 domaćinstava, a u prekidu je saobraćaj na relaciji prema Prnjavoru, a u porastu je i vodostaj Vrbanje. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je jutros do 8 časova na širem području grada palo između 40 i 50 litara kiše po metru kvadratnom, ali nije bilo izlijevanja vodotoka i ugrožavanja domaćinstava. Vodostaj Vrbasa je, kaže, u porastu, ali još uvijek nema opasnosti od poplava. Ipak probleme mogu praviti bujični potoci.
Mi smo protekla tri dana sa građevinskom operativom koji smo podigli i mimo redovnih planova, radili na nekoliko desetina kritičnih tačaka, prokopa, odvoda, kanala i slično na širem području grada gdje su poznata problematična područja, sa ciljem prevencije da se kanali pročiste, otvore, šahtovi očiste i tako dalje, i upozorili smo i stanovništvo na isto.
Iz Republičke uprave civilne zaštite ističu da u ostalim krajevima Republike Srpske za sada nema izlijevanja vodotoka usled kiše, ali bi probleme mogle izazvati manje rijeke, potoci i kanalizacija te klizišta. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako su vodostaje rijeka u Unsko-sanskom kantonu u porastu, za sada nema straha od njihovog izlijevanja iz korita, ali probleme sa plavljanjem tamošnjem stanovništvu ponovo stvaraju nepročišćeni kanali za oborinske vode. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Vodostaj Une u Bihaću jutros iznosio 62 cm i u blagom je porastu. Kiša ne prestaje padati i vodostaj raste za oko 1 cm po satu, no za sada nema straha da bi moglo doći do njenog izlijevanja iz korita. Najviše problema voda je zbog izlijevanja kanala za oborinske vode stvorila mještanima Kamenice, Velikog i Malog Luga, Pokoja i Bedrog Polja. Evidentirano je plavljanje 6 kuća i jedne garaže u mjesnoj zajednici Veliki Lug. Fuad Dedić, civilna zaštita grada Bihaća.
Tamo gdje imamo neočišćenih kanala, ovih oborinskih voda, gdje su objekti u depresijama u odnosu na teren, znači puno niži od saobraćajnice ili okolnog terena, imamo problema, vatrogasne jedinice idu eventualno ispumpavati u takvim objektima, tako da smo u par mjesnih zajednica kao Velikom Lugu, Pokoju, Ozimicama, Kamenci, Žaloži, Vedrom Polju imali intervencije sa građevinskim mašinama.
Obimne padavine uzrokovale su i mutnoću vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodoopskrbe grada, pa su iz gradskog vodovoda građanima do daljnjeg preporučili prokuhavanje vode prije njene upotrebe za piće. U Sanskom mostu stanje je prilično mirno, a vodostaj Sane jutros iznosio 222 cm. Za sada je stabilno i u Bosanskoj Krupi, dok su problemi evidentirani u Cazinu. Muharem Kartal, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
I tamo su bili problemi u mjesnim zajednicama, Slatini, Mutniku, Čorlicima, kao i oko gimnazije na parkingu. I bilo su dva mosta, Rajak i Prkos, saobraćaj se slabije odvijao, a na mostovima Prvi, most u Stijeni su i dalje u prekidu i onemogućene odvijenje saobraćaja. Zbog rijeke Holjeve, jednog vodostaja porasla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U susjednoj Hrvatskoj nevrijeme pravi mnogo veće probleme. Od sinoć na širem zagrebačkom području puše snažan vjetar sa povremenim udarima i do 70 km na sat. Zbog padanja stabala bilo je povremenih prekida saobraćaja, a desetak ličnih automobila je i oštećeno. Jaka je bura u Podvelebitskom kanalu, a zbog obilnih kiša na Karlovačkom području krenule su i pripreme za zaštitu od poplava. Pripremio Enis Zebić.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Vjetar koji na širem zagrebačkom području puše od jučer navečer imao je povremeno udare i do 100 km na sat. Danas nema povrijeđenih jer su građani očito ozbiljno shvatili upozorenja, ali su dvije osobe u širem centru Zagreba povrijeđene jučer poslije podne, odnosno navečer. Vjetar ruši drveće. Samo uz jezero Bundek uz desnu obalu Save u Zagrebu srušena su 22 stabla, a vjetar je oštetio i brojčanik na satu na zvoniku crkve Svetog Marka na zagrebačkom Gornjem gradu između Sabora i Vlade. Zbog pada stabala bio je ujutro nakratko blokiran promet u nekim zagrebačkim ulicama, a stradalo je i desetak automobila.
Razbila je šajbu, popigala krov, sad je tako kako je.
Hrvatska šuma apeliraju na građane da ne šeću šumama i parkovima, gradska groblja Zagreb otkazala sukope dok se ispraćaju obavljaju redovito. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da su ovakve oluje po Americi svaki drugi dan, ali da on ovakvo nevrijeme ne pamti u svojih 45 godina u Zagrebu.
Situacija je pod kontrolom, otklanjaju se svi nastali problemi, oni će trajati jedno, dva do tri dana, međutim idemo po prioritetima. Hitna služba, bolnice, dječje vrtići, škole, prometnice.
Do podneva na zagrebačkom aerodromu od 20 letova u dolasku otkazan je samo jedan, onaj iz Dubrovnika, a nije bilo nijednog otkazivanja poljetanja. Vatrogasci su na terenu i u Zagrebačkoj, Sisačko-Moslavačkoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj, Krapinsko-Zagorskoj i Primorsko-Goranskoj županiji. U Karlovačkoj županiji krenule su i pripreme za provođenje mjera zaštite od poplave, odnosno podiže se nasipe na najkritičnijim mjestima uz Dobru, Slunčicu i Koranu, kojima je zbog opilnih kiša porastao vodostaj. Očekuje se da nevrijeme prestane sutra prije podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Sarajevu se održava tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom migrantske krize i posljedične humanitarno-sigurnosne situacije sa akcentom na zbivanja u Unsko-Sanskom kantonu. Predložen je čitav niz zaključaka u kojima se traži uključivanje svih nivoa vlasti u zemlji kako bi se zaštitilo stanovništvo tog kantona i migrantska kriza stavila pod kontrolu. Diskusija zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine Mladena Boškovića, u kojoj je rekao kako neće dopustiti eventualno izmještanje migrantskog centra na područje gdje žive Hrvati, izazvala je lavinu reakcija, informiše Ivan Katavić.
Na području Unsko-Sanskog kantona trenutačno boravi između 5 i 8 tisuća migranata, koji su smješteni u 4 prihvatna centra i u privatnom smještaju. Od početka migrantske krize u tom kantonu evidentirano je preko 19 tisuća migranata iz 46 zemalja. Za to vrijeme migranti su počinili 79 teških kaznenih djela, kao što su pokušaji ubojstva, silovanje, krađe, nanošenje teških tjelesnih povreda i druge. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Kako sačuvati dostojanstvo građana Unsko-Sanskog kantona, njihove imovine, zdravstvenu i sigurnosnu situaciju, a s druge strane kako sačuvati dostojanstvo migranata na njihovoj ruti, jedino koordinacijom svih učesnika u procesu.
U Unsko-Sanskom kantonu narušena je i zdravstvena situacija stanovnika. U 4 migrantska centra pruženi su deseci tisuća zdravstvenih usluga, što je prouzrokovalo brojne gubitke u zdravstvenom fondu. Ministrica zdravstva Unsko-Sanskog kantona Nermina Cemalović.
Dalje smještali smo i gore na psihijatriju. Među njima je nađeno puno, kažem, aktivne tuberkuloze, side. Uspjeli smo i njih smjestiti u kantonalnu bolnicu, ali vjerujte, znate što se desi? Mi nemamo kontrole nad njima. Oni imaju sliku i neko ime koje je jako upitno. Oni nakon 2-3 dana pobjegnu iz bolnice i oni se ne vraćaju u Biru.
Lavinu reakcija izazvala je diskusija zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine Mladena Boškovića, koji je kazao kako će se zalagati da se nijedan migrantski prihvatni centar ne izmjesti u područje gdje žive katolici Hrvati.
Mi ćemo se to snažno suprotstaviti na način kako to dopušta Ustav i zakon ove zemlje.
Zastupnik SDP-a Bosne i Hercegovine Albin Musić.
Doista mi je zaparalo uši da se ovdje dijelimo na Bošnjake, Hrvate i Srbe, jer nikada, apsolutno nikada, i u teškim vremenima kada sam imao 10 godina i danas, nikada se u gradu Bihaću nije postavilo pitanje da li neko Hrvat, da li neko Srbin, da li neko Bošnjak, pogotovo u ovim teškim vremenima i ekonomske i migrantske krize.
Na sjednici je također zatraženo da se pod hitno zabrani javnim prevoznim sredstvima, to jest autobusima i vlakovima, prevoziti migrante, odnosno da se takve radnje tretiraju kao kaznena djela. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sami ne mogu, a država okreće glavu od njih.
Prima nemao samo dječji, ništa više tom što uce naše čuvaj. Tuđe uzme, to je sve. Preživljavim kako možem, umijem, šta ću.
Na parketu smo svi jednaki.
Meni je sport ovaj zaista puno pomogao. Pomogao mi da se riješim nekih frustracija odrastanja.
Bosanac koji istražuje životinski i biljni svijet mora i okeana.
Ja sam šef Shark Tales teama u sklopu National Geographic i u okviru kojeg radimo na boljem razumijevanju nastanka oboljenja kod morskih pasa u mediteranskom bazenu.
Mladi srebrenički slikar koji pri tome govori natraške.
Ivo je vodar us ineđar miti čuzar Alma Kinhet. Ovi radovi su rađeni različitim tehnikama.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ne jenjavaju reakcije na izjavu Milorada Dodika da pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sljedeće godine na svečanosti povodom Dana vojske Republike Srpske obuku uniforme te vojske. Ibrahim Prohić kaže.
Ovo što on radi, što govori, nisu ispadi, već kontinuitet i strategija. Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević.
A od izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Banja Luci da Republika Srpska nema vojsku, ali da je ima srpski narod, vrh vlasti Srbije nije se ogradio. Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ocjenjuje.
Ovo je već jedna pretnja da bi mogla Srbija da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, američki državni sekretar Mike Pompeo neće danas ići u Moskvu kako je bilo najavljeno, već će se umjesto toga zaustaviti u Briselu radi razgovora sa zvaničnicima Evropske unije o sve većim tenzijama između Sjedinjenih država i Irana. O ozbiljnosti situacije govori današnje upozorenje britanskog ministra vanjskih poslova da je moguć konflikt između Sjedinjenih država i Irana. Pompeo će se ipak prema najavama State Departmenta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom susresti u utorak u Sočiju. Bilježi Biljana Jovičević.
Evropska unija preko svoje šefice diplomatije Federike Mogherini danas također saopštila da oni u potpunosti podržavaju međunarodni nuklearni sporazum koji su svjetske sile postigle sa Iranom 2015. a iz kojeg su se Sjedinjene države povukle prošle godine. Mogherini je poručila da Evropska unija želi da izbjegne bilo kakvu novu eskalaciju oko ovog pitanja.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo sporazum koliko god možemo sa našim instrumentima i našom političkom voljom,
rekla je Mogherini novinarima uoči sastanka sa ministrima vanjskih poslova Britanije, Francuske i Njemačke o situaciji sa Iranom. Umjesto u Moskvi, kako je bilo najavljeno, i američki državni sekretar Mike Pompeo također će stići u Brisel na sastanak sa evropskim zvaničnicima. Mogherini kaže da je tokom noći obaviještena o Pompeovom dolasku na redovnom okupljanju evropskih šefova diplomatije.
On je uvijek dobrodošao, naravno, ali nema preciznog plana u ovom trenutku.
Njemački šef diplomatije Heiko Maas je također poručio:
mi u Europi smo saglasni da je ovaj sporazum neophodan za našu sigurnost. Niko ne želi da Iran dođe u posjed atomske bombe, a to je do sada bilo moguće.
Tenzije su počele rasti prošle sedmice nakon što je iranski predsjednik Hasan Rokani rekao da potpisnici sporazuma sada imaju 60 dana da izađu sa planom kako da zaštite njegovu zemlju od sankcija Sjedinjenih država. Kako su posljedice sankcija počele da se osjećaju na domaćem planu, Rohani se našao pod pritiskom da demonstrira da Iran još uvijek može imati koristi od sporazuma koji je baziran na davanju ekonomskih prilika Teheranu, prvenstveno kada je riječ o nafti, u zamjenu za ograničavanje njihovog nuklearnog razvoja. Nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma, Evropljani su uspostavili komplikovani sistem za situaciju sa Iranom da bi izbjegle direktne financijske transakcije sa Teheranom i da bi zaobišli moguće američke sankcije koje će osim Irana targetirati i sve koji posluju sa njima.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, nakon što je jučer pozvao dio pripadnika 3. pješadijskog puka da sljedeće godine na svečanosti povodom Dana vojske Republike Srpske obuku uniforme te vojske, danas je dodao kako je uniforma dio tradicije, te da ne vidi razlog za histeriju, kako je nazvao reakcije u Bosni i Hercegovini tim povodom. Analitičari pak ovu njegovu izjavu, ali i prethodne, dovode u vezu sa politikom koju je dogovorio sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ocjenjujući kako politički faktori u Sarajevu, koji se predstavljaju kao zaštitnici države, nemaju strategiju, jer su im važni politički ciljevi zbog odnosa moći unutar države, a ne njena opstojnost i njena pozicija na međunarodnom planu. Slušamo Dženanu Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizić u današnjem saopštenju za javnost izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika o vojsci nazvao je otvorenim pozivom na rušenje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje su, kako je ocijenio, najvažniji garant mira i najbolji primjer uspješne unutrašnje integracije BiH. Kako je kazao, očekuje se adekvatna reakcija svih predstavnika i institucija Evropske unije i ukupne međunarodne zajednice. No, kako kaže za naš radio politički analitičar Ibrahim Prohić, adekvatnih reakcija političkog Sarajeva i međunarodne zajednice neće biti. On navodi zbog čega prvi čovjek BH predsjedništva istupa u javnosti sa ovakvim izjavama.
Ovo što on radi, što govori, nisu ispadi, već kontinuitet i strategija. Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević. Ovaj put valja imati na umu još jedan drugi motiv, a to je da Dodik sa ovom politikom, koja je nedvosmisleno dogovorena sa Vučićem, predstavlja svojevrsnu diplomatsku i političku podršku Srbiji, odnosno Vučiću, u raspletu oko Kosova.
Istovremeno, prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, ono što predstavlja problem je da, uprkos Dodikovim izjavama koje ocjenjuje kriminalnim, on neće snositi nikakve posljedice.
Ovo je na neki način pokušaj ocjepljenja jednog dijela vojske
tako nešto predlagati je van svake pameti, a pogotovo predlagati sa funkcije predsjedavajućeg predsjedništva.
Na naše pitanje na koji način bi trebalo reagovati kada su u pitanju ovakve izjave, politički analitičar Ibrahim Prohić odgovara.
Trebalo bi imati jednu strategiju prema Vašingtonu, Briselu i prema Moskvi. Ni prema jednoj od ovih navedenih destinacija država Bosna i Hercegovina ili politički faktori koji se predstavljaju kao zaštitnici države nemaju niti strategije, niti bilo kakve akcije. Vlada jedna potpuna pasivnost i vlada jedan amaterizam i jedno nerealno očekivanje da će neko u ime nekih viših ciljeva zauzeti se za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Od izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Banja Luci da Republika Srpska nema vojsku, ali da je ima srpski narod, vrh vlasti Srbije nije se ogradio ni u kabinetu predsjednice vlade, ni u kabinetu predsjednika Srbije, koji je i vrhovni komandant oružanih snaga Srbije. Jedino se oglasio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, ali on nije direktno reagovao na Vulinovu izjavu. Analitičari, sagovornici Branke Trivić smatraju da je Vulinova izjava vojna prijetnja susjednoj Bosni i Hercegovini i da se ona može smatrati stavom vrha vlasti ukoliko se od nje ne ograde.
On u stvari završava taj koncept razvijanja celovite Bosne i Hercegovine i to je istovremeno pritisak na međunarodnu zajednicu da se posljednja faza rješavanja balkanskih problema završi podjelom Kosova i Bosne.
Ovim rečima Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, reaguje na izjavu ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina datu 12. maja u Banja Luci.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Ministar odbrane Srbije izjavio još da je Republika Srpska uvek prioritet politike vlade i predsjednika Srbije. Rat u Bosni i Hercegovini je Aleksandar Vulin označio kao veliki odbrambeno-otadžbinski rat, te upozorio da ono što je u njemu stvoreno ne može biti izgubljeno u miru.
Ovo je već jedna pretnja da bi mogla Srbija da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Ocenjuje ovo u izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam.
Ukoliko bi se naša vojska umešala na bilo koji način u stvari Bosne i Hercegovine, to bi bilo ponavljanje 90. godina. Tako da je to jedna opasna teza i najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje koja inače je u teškoj situaciji zato što je jedna nedovršena zemlja kakva je stvorena Dejtonskim sporazumom.
Da li iza ove Vulinove izjave stoji vlada i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić? Sonja Biserko i Aleksandar Popov.
Niko iz vlade ne može da ima disonantan glas i stav u odnosu na premijera ili ono koji zapravo definiše spoljnu politiku zemlje.
Vulin koliko je puta već davao sliče izjave, naravno nikad nije otišao ovako daleko, ali on kada bi solirao jednom, eventualno dva put, znači bez toga da ima pristanak onoga koji je iznad njega, on bi dobio crveni karton i izletio bi iz vlade automatski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija ubrzano jača oružane snage, a predsjednik Aleksandar Vučić upozorava da je spremna za odbranu protiv moguće agresije s novim oružjem čiji je dio prikazan i na vojno-policijskoj vježbi u Nišu u petak.
Po mom skromnom sudu, ne postoji nikakva opasnost, niti mogućnost da neko oružanim snagama krene na Srbiju. Dakle, to je parada. Mislim da parada predstavlja pre svega jednu vrstu samo ohrabrivanja Vučića i pokazivanje snage za unutrašnju upotrebu. Dakle, to je pre svega suština i smisao parade. Inače, mislim da su vojne parade u ovom času potpuno besmislene i da one predstavljaju onu vrstu troškova koji su iracionalni i da se u ovom trenutku pokazuje više snage nego što se objektivno ima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Banja Luci održala sastanak sa članovima Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske. Konstatovano je da u osnovi demografski problemi u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su nedovoljno rađanje, starenje stanovništva i sve veći odlazak ljudi sa tih prostora. Dogovoreno je da se do septembra napravi program kako bi se demografski problemi ublažili, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Savjeta za demografsku politiku Draško Marinković istakao je da su glavni demografski problemi u entitetu Republika Srpska nedovoljno rađanje koje je u zadnjih 5 godina ispod 9.500, te sve veći odlazak mladih sposobnih za rađanje sa ovih prostora.
Poseban problem naš je problem starenja našeg stanovništva, koji će biti sve očigledniji. Dakle, mi smo prosječno stari 43 godine i u neko dogledno vrijeme ćemo, dakle, u prosjeku ostati sigurno za još 2 godine u prosjeku i morat ćemo se prilagođavati različitim mjerama u pogledu prilagođavanja, dakle, strategija prema starim licima. I svakako ono što je sljedeći važan problem, a to je porast mortaliteta našeg stanovništva. Dakle, možemo govoriti da nam raste mortalitet obzirom na udio starih ljudi i povećano, dakle, trajanje prosječnog života na našem prostoru.
Savjet će prema riječima predsjednice RS-a Željke Cvijanović do septembra napraviti plan aktivnosti, procjene i analize koje će biti predložene vladi RS-a kako bi se negativni demografski trendovi smanjili.
Da je potrebno da se donese jedan relevantan registar, pravi registar stanovništva, dakle, mimo onog što mi imamo potpisano ništa. Registar stanovništva, ali isto tako i program koji smo i ranije pokrenuli, rekli da treba da se uradi, jeste svakako socijalna karta, međutim ona služi jednoj drugoj dimenziji, a to je da se vidi koliko i na koji način davanja koja obezbjeđujete zaista jesu ciljana i odlaze tamo gdje je potrebna najviše pomoć.
Savjet bi se, kako je najavljeno, trebao bazirati na problemima mladih, zatim podršci porodici i roditeljstvu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci se danas održava regionalna konferencija Jednakost znači kvalitet, na kojoj su predstavljene iskustva zemalja regije u oblastima učenja, rada i života osoba sa poteškoćama u razvoju. Cilj je prikupljena znanja primijeniti u okvirima Bosne i Hercegovine. Milorad Milojević.
Kako poboljšati odrastanje djece s poteškoćama u razvoju i njihovu kasniju integraciju u društvo, te kako olakšati život porodicama koje brinu o osobama s poteškoćama, dva su bitna pitanja na koja se danas na regionalnoj konferenciji pokušava naći odgovor. Konferenciju je organizovao Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama, a predsjednica centra Željka Perišić-Ninković ističe kako je želja da se primjene i neka rješenja iz regije.
Pa glavni problemi zapravo jesu nepostojanje sistemske podrške porodici. Nekako smo uvijek fokusirani na pružanje podrške korisniku, odnosno djetetu, osobe koja ima određenu smetnju u razvoju, a manje smo fokusirani na roditelje, odnosno na kompletne porodice, uključujući braću i sestre djece sa smetnjama.
Slovenci su u regiji najviše postigli u brizi o osobama s poteškoćama i njihovim porodicama. Velina Bužaj, koja dolazi iz jednog centra u Ljubljani, ističe kako je njihova politika uključiti i osobe iz te socijalno isključene populacije u normalne životne tokove.
Kao svi ostali. Rade u pekari, rade u trgovinama, rade u restoranima.
Današnja konferencija održava se uz podršku USAID-a koji kroz svoje programe podržava servisne centre u 5 gradova širom Bosni i Hercegovine u kojima se obezbeđuje briga za 850 osoba s poteškoćama u razvoju. Direktor USAID-a u BiH Peter Duffy poručuje danas kako je to tek mali broj osoba kojima je potrebna pomoć, te pozvao nadležne institucije u zemlji na ozbiljnije djelovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uklonjena je velika barijera unutar same crkve, prve su reakcije iz Međugorja, nakon što je saopštena odluka pape Franje o organizovanju hodočašće u tom hercegovačkom mjestu. Mirsad Behram.
Papa Franjo je odredio da je moguće organizirati hodočašća u Međugorje.
Ovako je papin izaslanik u Međugorju, poljski nadbiskup Henrik Hozer, saopćio odluku pape Franje o hodočašću u to mjesto pored Čitluka, gdje su se 1981. godine dogodila navodna gospina ukazanja koja Vatikan ni najnovijom odlukom još nije zvanično priznao. Ipak u Međugorju kažu da je to radosna, dugo očekana vijest, te da je time, što se tiče organiziranja hodočašća, okončana crkvena zabrana stara punih 38 godina. Za naš radio objašnjava voditelj turističkog ureda u Međugorju, Željko Vasilj.
Dakle, kad jedan župnik može slobodno u svojoj župi u Varšavi, u Vašingtonu, u Johannesburgu reći mi organiziramo hodočaše za Međugorje, to je velika stvar. Do sada oni nisu imali odobrenje svoga nadređenoga, to su biskupi, koji nisu imali dozvolu pape za ovakve stvari.
Međugorje godišnje posjeti oko milion hodočasnika iz oko stotinu zemalja cijelog svijeta. Turistički radnici očekuju da će nakon odluke pape Franje broj hodočasnika biti i veći. Predsjednik turističke zajednice Hain kantona Andrija Krešić.
Uvjereni smo da će to ići u dobrom pravcu, da će se broj dolazaka povećati, pogotovo što su gosti koji dolaze u Međugorje su gosti koji dođu i u Mostar i u druge dijelove Hercegovine ili obrnuto, koji dođu u druge dijelove, idu i u Međugorje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz studija u Sarajevu još samo pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović. Želimo ugodan dan.